ang pagkamatarong nga naa kang Kristo atong maangkon pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Ang mga bantugang tao kaniadto naghatag og mga kahulugan sa pagkamatarong. Si William Cunningham nagsulat, ilalom sa kasuguan ang Dios nagapugos sa pagkamatarong nga gikan sa tawo. Ilalom sa grasya, siya naghatag og pagkamatarong ngadto sa tawo. Ang pagkamatarong sa Dios mao kanang pagkamatarong diin ang pagkamatarong sa Dios nagapangayo kaniya sa pagkaayo. Ang dakong si Dr. Charles Hodge naghatag usab og kahulugan. Siya miingon, ang maong pagkamatarong nga ang Dios ang nagmugna nga mahimong maangkon sa iyang atubangan nga makakabot og makapaniguro sa iyang pagtando. Ang mensahe nga atong mapatinghugan karon magahisgot sa mga hukom sa Dios batok sa tawo. Og sa pagkamatarong nga iyang gikinahanglan aron maangkon ang kagawasan gikan sa silot. Kini atong mabasa sa Roma Kapitulo 3 sugod sa bersikulo 10 ngadto sa 23. O kini pagadad-una usab ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Ng Diyos sa atong matag-usang kinabuhi, mga kaigsunan, kahigalaan ug mga suking tigpaminawan. Ani agihapon kita karon sa Kapitulo 3 nining libruha sa mga Roma. Og magsugod kita karon sa bersikulo 10 tungod kay hangtod lamang kita sa bersikulo 9 niadtong miagi natong mga pagtuon. Og sa makausa pa, ako na usab si Pastor Jira Yawan nga mopaambit kaninyo nining mga butanga taliwala nining atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Ani ang mga higalagigsoon, basahon ko ang versikulo 10 nga nagaingon. Ingon sa nasulat na, walay bisan kinsa nga matarong, bisan usa lamang. Kiniusa kagawas nung pagkotlo sa nasulat usab sa Salmo 14 versikulo 1. Din si David, nagbutyag nga walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo. Tungod kay ang nagabuhat og maayo og pagkamatarong mga higala, usa lamang. Huwag ka na mawang Diyos. Busa, unsa ba'y buti pasabot niya ng pulong pagkamatarong? Simple lamang kini, o kini ang pagpahiuyon. O pagpahiuyon kini sa unsa, kini pagpahiuyon sa atong Diyos. Kay kita, ingon nga, nahiuyon na sa Diyos, magasunod na kita sa iyang mga gusto o kabubuton. O ang kaluwasan mga higala, dili kaduladulaan. Busa, dawaton ba ni mo kini o dili? Mao ka na ang mga pangatana. Matod pa, wala ipamugos sa atong Dios ang kaluwasan. Dili kinhanglan nga maluwas kita. anara ka na ka na to. Tungod kay mamahimu mang mubalibad kita sa dalit sa Dios. Apan, sa gikaingon ko na, wala nagabuhat og mayo sumala sa sukdan sa Dios o sumala sa mga pamagi. Mao ka na ang matod sumala sa hukom nga gikan sa balaang kasulatan din nagigan usap sa itong maghuhukom. O ganiya ang versikulo 11 nga nagaingon, wala bisan kinsa nga nakasabot, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Sa laktod nga paggasulti mga higala, wala usa nga nagabuhat sumala sa iyang nahibaluan o naseran. O gang ikaturong sumbong, wala bisan kinsa nga nagapangita sa Dios. Ang Dios wala na magatago karon. Iyang gipadayag ang iyang kaugalingon. Kung inyong nahinumduman, si Pablo nagingon sa mga manggialamon sa Atina dito sa Areopago. Matun pa niya sa buhat 17:30, busa gisailuan sa Dios ang panahon sa pagkaburong. Apan karon siya nagasugo sa mga tao sa tarandapit nga maghinulsol sila. Dayag na karon ang pagtanyag sa Dios sa walay bayad nga kaluwasan alang sa tanang mga makasasala. O gining maong kaluwasan, hingpit o tinaw gayod usab. Apan, walay nagapangita sa Dios matun pa. Sa imong unahuna kahaigala, ang relihiyon ba usa ka pagi sa pagpangita sa Dios? Ang tubag ni ini, dili. Dili ingon niya na ang gipamulong sa balaang kasulatan. Ang tao sa iyang kagulingon, walay makablagang dakong kasayuran mahitungod sa Dios. Wala siya makauswag niya ng maong dalan o niya ng dala na tungod kay siya milakaw sa laing dalan. Mitalikod siya sa Dios sa laing pulong. O ganyang kaupat nga dito sa ikanong hukom at mabasa sa versikulo 12 nga nagaingon, silang tanan na nagpalayo. Sa tingob sila nangahimong wala pulos. Wala bisan kinsa nga nagabuhat og mayo. Wala bisan usa na lamang matod pa. Nagpasabot nga mintipas sila mga higala. Ilang gibiyaan ang dalang husto o sakto o nagpahilayo sila gikan sa Dios. Ang ikalimang hukom na ato makita matod pa nini, sa tingob sila matod pa ng ahimong walay pulos. Ang mga pulong nga walay pulos na ato mabasa din eh, nagpasabot nga nasubrahan sa kahinog o sa magprutas nga nangalata na. Kung sa ato pa, laing kaliwatan sa katawan din dili na lumoy. Kundili, nangalata na. Ingon ni ana ang hukom sa dakong maguhukom mga kahigalaan o kaigsunan sa mga taong walang mudawat kaniya. Karon, ang ikaunom nga hukom nagaingon, walay bisan kinsa nga nagabuhat og maayo, walay bisan usa man lamang. Ang kahimtang sa tao, sama kini sa tutulo ka magpapanaw nga nangahisalaag, din walay bisan usa kanila nga makatabang sa ilang kaubanan. Ang atong Ginoong Hesus kaniadto nagingon sa mga punuan sa relihiyon sa mga Hudyo na tumabasa sa Mateo 15:14, mga buta kamo nga mga magmamando sa mga buta. Ug mao kana o mao kadto ang mga hukom gikan sa dakong maghuhukom sa tibuok kalibutan bato kanato og sa tanang katawhan mga higalagigsoon. Karon, si Apostol Pablo nagpadala kanato ngadto sa tambalanan sa atubangan sa Dios nga atong dakong mananambal. Kiniusa ka espirituhanong klinika, mga higalagigsoon, ug ang dakong mananambal, nagaingon nga kita, masakiton sa espirituhanong bahin. Og mo kini ang iyang nakita kanato. Busa matud pa sa versikulo 13, ang ilang tutunlan mao'y usa ka binuksan nga lubnganan, pinaagi sa ilang mga dila, ginagamit nila ang limbong, ang lala sa bitin, ana ilalom sa ilang mga ngabel. Sa dihang pag-asusihon ka sa usa ka doktor, mga higala, kung magpa-check up ka, unsay iyang unang pagabuhaton kanimo, mamahimong siya maingon nga, o gunya iyang pagkatanawon ang imong baba o ang imong tutunlan. Ingon usab niya na ang gibuhat sa Dios ngadto sa mga tao, mga kaigsunan. Ang atong Ginoong Hesukristo, ang dakong mananambal, nag-ingon din eh, ang ilang tutunlan mo'y usa ka binuksan nga lubnganan. Dugang pa din mga higalagigsoon, pinaagi sa ilang mga dila matud ba, gigamit nila ang limbong. Mao kini ang ikaduhang napamatudan sa atong dakong mananambal. Human malantaw sa atong doktor ang atong tutulan, siya maingon, ipagawas ang imong dila. Ingon usab niya na ang gibuhat sa atong dakong mananambal sa tibuok kalibutan sa tanang katawhan, buti pasabot sa imong dila o sa akong dila. Og siya mingon, ang lala sa bitin ang naailalom sa imong mga ngabel. Higala, kung ikaw manamin o nanamin karon, imong makita ka ng dila nga labi pang malala o lala kaysa usa ka kobra. Aduna kay dila nga mahimong magamit sa pagdaot sa dungog sa imong isig kataw. Sa akong una-huna, ang labing daotang batasan nga ana sa mga kasimbahanan karon mao ang pagpanglibak. Tungod kay pinagi sa ilang mga dila, gigamit nila ang limbong, ang lala sa mga bitin, ana sa ilalom sa ilang mga ngabil. O pagkadaotan gayod, diya sa tao, mga higalagigsawan. O dahil matod pa sa versikulo 14, kang kinsang baba na puno sa pagpanunglo o sa kapaitan. Mokini ang ikaupat nga higayon nga ang atong dakong mananambal adunay gisulti mahitungod sa tao. Kang kansang baba na puno kuno sa pagpanunglo o sa pagpanlimbong. Sa ilalum sa yandila, anaa ang kasaypanan o kakawangan. Di lamang sa tao mga higala ang pagtunglo. Tungod kay kun imong paminawon ang mga tao karon diha sa mga kadalanan, imo gay mabamatud-an nga ang tunglo kabahin na sa inadaw-adlaw nilang pinulungan. Mamumuo man siya o magtutudlo sa kolehiyo, bansay sila sa pagpamalikas. O karon sa versikulo 15 nagaingon, ang ilang mga tiil malagmit nagula sa dugo. Ang Isayas kapitulo 59 bersikulo 7 mga higaligso nagingon, ang ilang mga tiil na nalagan padulong sa kadautan ug sila madali nga mula sa dugo nga inosente. Ang ilang mga unahuna mao ang mga unahuna sa kasalanan, kasubanan ug ang kalaglagan ana sa ilang mga alagianan. Ug dayon sa bersikulo 16, ang pagkalaglag ug ang pagkalaot mao ana sa ilang mga dalan. Ang tao mga higalagigsoon nagabilin og kalaglagan og kaalautan diha sa ilang mga dalan. Apil na kini sa gipamulong sa Isaiah 57 versikulo 7. Busa karon isunod ta ang versikulo 17 sa kapitulo 3 sa Roma nga tungitunan karon mga higalagigsoon na matod pa og sila wala makaila sa pakigdait. Ang tao matod pa walay kasayuran sa dalan sa kalinaw. Sa mga katuigang ng labay, ang tao nagahisgot na o kalinaw. Apan, hangtod karon, wala paghihapon kini nila hikap lagi. Musa mga higala, walay kalinaw din hinining kalibutan na kung mao. O dugang pa din, may tungod na ng mga bahina. Sa 18 nagaingon, walay kahadlok sa Dios sa atubangan sa ilang mga mata. Daw, gihugpong ni Apostol Pablo ang sala sa tao nining iyang katapusang saysay nga sila walay kukahadlok sa Dios. Ang tao nagakinabuhi nga daw walay Dios nga nagalungtad. Ug niya na ang tao nagapasipal sa Dios tungod niya ng mga butanga. Karon, tungod kaya mao na kana ang makatapusan nga mga butang na mahitungod niya ang butang isikutan ni Apostol Pablo, doon na pagisulti niya na siya mahitungod sa sala. Tungod kay adun na pa'y mga nagaingon karon nga aniya kanimo ang kasuguan o amo kining pag-aampingan. Kami nagakupot kayo din eh. Apan matod pa sa versikulo 19, alang kini, kanila mga higalagigsoon, nagaingon. Karon, atong hingbaluan nga bisan unsang mga butang nga ginaingon sa kasuguan, ginasulti alang sa mga ana sa ilalom sa kasuguan, aron pagsapungan ang tanan nga baba o ang tibok nga kalibutan masakop sa ilalom sa paghukom sa silot sa Dios. Ang tao, dili makaangkon sa pagkamatarong pinaagi sa pagsunod sa kasuguan ni Moses. Daw, sama ka na sa usa ka tawo nga sayang paglukso gikan sa eroplano, inay nga parasyot bato hinuon ang iyang nabitbit. Busa mga higala ang gasuguan nagadaot kanimo. Kay kana magahukom sa tao. Ug kana sa pagalagad ngadto sa kamatayon. Busa karon sa bersikulo 20 nagaingon, tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, wala bisan usa nga unod nga pagamatarungon sa iyang atubangan. Kay pinaagi sa kasuguan, muabot ang pagila sa sala. Kung sa imong pagtuig soon, ang tao maluwas pinaagi sa pagsunod sa kasuguan, sulay kuno sa pagsabot kining bersikulo ha. Tungod kay pinaagi sa mga buhat sa kasuguan, matod pa, wala bisan unsa nga unod nga pagapagamatarungon sa iyang atubangan. Og ang pulong pagamatarungon din eh, nga ito nabasa, nagpasabot nga walay sala, luwas o nakaabot sa tsukdalan sa Dios. O ang problema niini, dili ka na nato makabot. Walay usak ka nato nga walay sala, walay nakaabot sa tsukdalan sa Dios. Hingpit gayod nga dili ka na nato mahimo. Kung mauman, unsa may tumong sa kasuguan. Matod pa din eh, kay pinagi sa kasuguan mo abot ang pag-ila sa sala. Inay nga ang kasuguan, maghatag og kalawasan, labi pang nadayag hinoon nga ang tao makasasala gayon. Tungon kay dili man makasunod na na. Pusa taliwala na yung versikulo 20 ngadto sa 21, aduna pa'y dakong bungaw nga nagabahin sa duha. Daw kita, nining bahina, paingona sa pagbiya sa kagabhion o paingona sa pagsugat sa kabuntagon. Kay si Apostol Pablo karon matod pa ni, nagasugod na sa pagbatbat mahitungod sa kahibulungang kaluwasan. Siya, nagesgot bahin sa pagkamatarong pinagi sa pagtuo. Nga pagatukiyon, nining nahibiling mga bersikulo sa atong kapitulo nga gitunan. O magsugod ka na karon sa bersikulo 21, tungkol tiyengon nining nasulat. Apan karon sa gawas sa kasuguan, ang paggamatarong sa Dios ginahayag nga ipamatud-an sa kasuguan o sa mga manalagna. Ang punong paggamatarong sa Dios nga dinimang higala at mabasa, usa ka paggamatarong nga tiunay gayod nga gikan sa impaggamanan. Kinitungon tiya walay artikulo nga makaplagan sa Grigo nga kasulatan mahitungon niya na. Busa kini nga paggamatarong nga gisgutan din eh, dili ka ng iyang hiyas kay ang Dios. Nagingon nga dili niya ipakigambit ang iyang himaya ni bisan kinsa ni ang akong paggamatarong sa tao. O hunaw na ah, nga gipamulong sa Dios sa Isaias 64 versikulo 6 nga nagingon ang tanan nato nga paggamatarong ingon lamang sa sapot nga nahugawan. O nakasiguro kita nga ang Dios dili mo dawat o labunon. Ang gisgutan ni Apostol Pablo din himang igsoon mao ang paggamatarong nga inandam sa Dios alang sa tao. Si Kristo ang nahimong atong paggamatarong, apan gikan kaniya, anak mo kang Hesus Kristo. Nga alang ka nato, gihimo nga kaalam gikan sa Dios o paggamatarong o pagkabalaan o pagtubos. Kanatong mabasa usab sa unang Korinto 1, versikulo 30. O ang ikaduhang Korinto 5, versikulo 21, naging unusab. Siya nga wala makaila sa sala, gipakasalaan siya tungod kanato aron kita diha kaniya mamahimong pagkamatarong sa Dios. Mahinungdanon nga atong pag-ailhon nga ang Dios ang naghatag sa maong pagkamatarong. Dili kini butang nga mabatunan lamang pinagi sa atong mga paghago kay kini igahatag sa Dios usa ka pagkamatarong nga gipangayo sa Dios ug ang Dios usab ang nagaandam. Kiniusab, usa ka pagkamatarong nga kabahin sa kasuguan mga higalagigsoon. Busa, dili kininimo maangkon pinagi sa paghago sa pagsunod sa bisan unsang ana sa kasuguan. Tungod kay una sa tanan, dili nimo masunod ang tanan nga ana sa kasuguan. Ang Dios dili makaluwas kanimo higalagigsoon pinagi sa kasuguan tungod kay dili gayud nimo mahingpit ang pagtuman ni ana. Ang Dios dili mo dawat og kulang og kita usab dili makahimo sa paghingpit niya na. Busa, delegate kita mamaluwas pinagi sa kasuguan. Ug matud pa usab din ni mga higala nga ginapamatud-an sa kasuguan o sa manalagna. Nagpasabot kini nga ang kasuguan saksi nini kay diha sa taliwala sa sistema ni Moses naa ang tabernakulo din gihimo ang paghalad o mga hayop nga nagahulagway kang Kristo. Maingon man ang mga manalagna mahitungon sa saksi sa diyang sila nagapadayag sa pag-anhi ni Hesus Kristo sa kalibutan. Busa, sayang kamatayon o pagkabanhaw na pamatud-an ng tanan. Usa na niya na si Isaias nga nagingon, gitang tanan sama sa mga karniro na nga hisalaag. Ang tagsa-tagsa ka nato, misimang sa iyang kagwalingong mga dalan o gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Apan, nahimutan ni Jehova ang pagsamad kaniya. Iyang gisakit siya. Kung ikaw muhimo sa iyang kalag na usa ka halad alang sa sala, siya makita sa iyang kaliwat. Siya mo pahulagway sa iyang mga adlaw o sa kahimutan ni Jehova mutubo sa iyang kamot. Kinimatod pa sa Isaiah 53, sugod sa 6 ngadto sa 10. Busa, managsama nga ang kasuguan o ang mga propita, mga saksi nining pagkamatarong nga ihatag sa Dios pinagi kang Kristo. O karon mga higalagigson sa versikulo 22, nining atong teksto karon sa Roma 3 na gayon. Kadto gayod nga pagkamatarong sa Dios pinagi sa pagtuo kang Hesus Kristo alang sa tanan kanila nga mingtuo kay walay kalainan. Adunay mga nagatuo nga ang grasa sa Dios gikinhanglang mukanao gayod ngadto sa kinaubsan aron maabot ang mga labing tautang makasasala. Apan dili na sa payan nga mukanaog pa alang sa mga dili kayo dautan. Apan ang gamaturan mang higala ang grasa sa Dios. Mikanaog gayod ngadto sa kinaubsan aron sa pagkabot kanatong tanan. Ang matagusa nga wala kang Kristo, hingpit nga nahisalaag maayo man o dautan. Og hingpit man ang imong kalawasan, diha kang Kristo o ang imong paghisalaag nga wala diha ni Kristo, kitang tanan nagakinhanglan niya ng pagkamatarong nga anaa kang Jesucristo. Ang pagkamatarong nga anaa kang Kristo, atong maangkon pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Ang mga bantugang tao kaniadto naghatag og mga kahulugan sa pulong pagkamatarong. Si William Cunningham nagsulat, ilalom sa kasuguan ang Dios, nagapugos sa pagkamatarong nga gikan sa tao. Ilalom sa grasya, siya naghatag o pagkamatarong ngadto sa tao. Ang pagkamatarong sa Dios mao kanang pagkamatarong din ang pagkamatarong niya, nagapangayo kaniya sa pagkayo. Busa, lalom kini nga kahulugan apan mayo. Ang dakong si Dr. Charles Hodges naghatag usab og kahulugan, mahitungod nini, matod pa niya, ang maong pagkamatarong nga ang Dios ang nagmugna nga nahimong nangkon sa iyang atubangan nga makabot o nakapaniguro sa iyang pagtando. Ugon niya si Dr. Brooks usab mingon, pagkamatarong nga ang amahan nagapangayo ang anak nagahimo o ang balaang espiritu nagapanghimatuod. O sa Dios gipangayo o sa pagtuo mangkon. Si Dr. Murehid usab nagingon, ang kinatibuk-an sa tanang ginamando sa Dios gipangayo pagatugtan o giyang ikasangkap. Sa akong unahuna o pagtuo, wala na labi pang maayong kahulugan sa pagkamatarong kay nining mga gihatag sa mga kaigsoonan. O mga higala, kini nga pagkamatarong sa ato karong nakita, manggon pinagi lamang sa pagtuo, o dili pinagi sa ato mga maayong binuhatan. O tanawang takining, musunod pang bersikulo sa bersikulo 23, na kanato nag-aingon, nining itong teksto karon mga higala gigsoon sa Roma 3. Nag-aingon, kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios. Tuguti ako ninyo sa paghatag og gawas nung pagpalapad ni ining bersikulo. Bisan ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nangkon pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus alang sa tanan og sa anaa sa tanang mutuo. Kay walay kalainan kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himaya sa Dios nga kining maong pagkamatarong pinagi sa pagtuo dili pinagi sa maayong mga binuhatan. Ang atong Ginoong Jesucristo, tinaw nini sa diyang sila, nangutana sa pangutanang, unsay among pagabuhaton aron among mahimo ang buhat sa Dios? Si Jesus mitubag ug miingon kanila, kinimao ang buhat sa Dios, nga kamo managtuo kaniya nga iyang gisugo. Ug ang mahinungdanong buta ang bahin sa pagsiguro nini nga pagkamatarong sa Dios, dili mao ang adunay buhat niya ng imong pagtuo o adunay paghago sa imong pagtuo. Tungod kay ang pagtuo, dili buhat sa imong bahin. Mahinungdanon usab, mga higala, ang sintro sa imong pagtuo. Ingon niini, ang buti pasabot ni Spurgeon, din dili ang imong paglaom kang Kristo ang makaluwas nimo, kundili si Kristo mismo. Dili ang imong kalipay diha kang Kristo ang makaluwas nimo, kundili si Kristo gayud mismo. Ug dili ka ng imong pagtuo ang nagaluwas nimo, bisan ka na mao ang instrumento, kundili ang dugo ni Jesucristo ug ang iyang gibuhat alang ka nimo. Karon higala, mahinungdanon ka na nga kamaturan nga angay iselsel sa atong mga alimpatakan. Og mga higala, ang maong pagkamatarong sama sa sapot. Anya kini alang sa tanan, apan ighatag lamang ngadto kanila nga muto. Og tinausab nga kini pinahanglan sa tanan. Kay ang tanan na nagpakasala og nawad-an sa himay sa Dios. Matun pa. Din na lamang usab kutob mga higala gigson, ang atong panag-uban tungod kay wala na kita igong oras ug panahon. Ako nang hinaot nga katong mga butanga, nakadugang o mga kamaturan sa atong unhaw nagkasing-kasing nga kita mutubo sa atong pagpangalagad sa atong buhay nga Dios tungod kay ang iyang mga pulong, ana lamang kanunay nga naghatag o nagamando sa matagus sa kanato, aron kita mutubo sa atong pagpangalagad kaniya. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Diyos, gagamhanan, dalegon ka sa huli katapusan sa mong matagusang kinabuhi. Salamat ang sabot, Diyos, sa imong kamaturan ng muna kitag natunan, hinaot ka gato magpabiling ligon sa mong matagusang kinabuhi. Ang diyan po sa bugihangyo kanimo, ang kaligon o mayang palawas sa tanan namong tigpaminaw na mga orasa. O Diyos, ka na naman sa limang sakit, hinaot nga hikapon mo sa imong gamhanang kamot, aron ang kaayuhan nga gikan kanimo ilang maangkon. ug niyang tanan pasalamatan kanila tungod kay ikaw ang Dios nga among matuod ug dakong mananambal. Walay laing Dios na nakasabot kanamo ug nakadungog kanamo ug nakaila sa matag sa kanamo. Ikaw lamang busa salamat o Dios nga mahan tungod kay ikaw ana lamang kanunay nagabantay, nagasangkap kanamo ug nagiya kanamo. Talagon ka sa walay katapusan. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan pinaagi sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen. Ug amen.
Pagkasimbaho ka, pagkasimbaho ka.